Jeg er jo lidt forelsket i, at du har skiftet platform 3-4 gange. Det er sjældent, vi kommer ud i en person, der så sidder 4 år efter. Så det må jo lykkes meget godt at forklare, at der skal ske nogen. Om det så er markedstendenser, der gør, at du er nødt til at skifte. Mette, hvad...
Ja, jeg ved det godt. Det er måske også sådan lidt... Men da vi startede, jeg var lige startet der.
Velkommen i Dataklubben. En podcast om digitalisering, mennesker, data og forretning. Drevet af to dataentusiaster med høje ambitioner og ægte nysgerrighed.
Jeg får lige sådan en ekstra løft, når man lige kommer herind.
Ja, og der er et eller andet ved børsen også. Altså, der er noget liv, og der er noget sjæl, og der er noget historie. Og vi prøver egentlig også at tage historiedøren ind, den gamle brune dør nede.
Ja, det gjorde vi i Møntergade der.
Ja, og det lykkedes ikke så godt, men ikke desto mindre, så synes vi, at der er noget ved at være i børsen, og der kan være forskellige fortællinger på det, men det er nostalgien, og det er historien omkring det. At komme ind et sted, hvor man er videntung på noget specielt.
Ja.
Og det er nogle af de ting, for det her, det er jo ikke bare den digitale omstilling, vi taler om. Det er jo indtaget et produkt, der har eksisteret i rigtig mange år, og som der er mange holdninger til, som vi ofte kommer ud, når der er en episode, som er knivskarp, det er, at der er jo holdninger til børsen generelt set. Det kan både være deres journalistik, eller det kan være sådan hele historien omkring, hvordan man skaber blade, og man skaber historie på erhvervslivets vegne. Men ikke mindst, hvordan har de overlevet? Eller hvordan har de ændret deres forretningsmodel, så man står et andet sted, end man gjorde for 4-5 år siden, hvis vi tager den tese?
Ja.
Hun er direkte, hun er passioneret, og selv siger hun, at high performance er den vigtigste driver for hendes karriere. Mød dagens gæst i Dataklubben, Mette Hundebøl Nielsen, CFO og CIO i børsen og en erfaren erhvervsleder ud i transformation og forandring af både processer, teams og hele organisationer.
Så vi sidder faktisk her i Mettes kontor, og der var lige plads til, at vi kunne få os sat og med det ene og det andet. Og tak, fordi vi måtte besøge dig, Mette.
Det
har vi glædet os rigtig, rigtig meget til. Var den brune træt af at åbne dengang, eller, eller hvordan?
Nej, jeg kom ind, jeg kom også ind af den anden dør, og ja, mødte nogle meget søde mennesker, og inden man overhovedet kom ind, fik taget billeder og var klar, så man var klar i systemerne, man kunne finde en. Det var super, da jeg startede og var rundt og sige pænt goddag til alle. Så er det jo meget rart, man har et hus på omkring 250 medarbejdere, tænkte jeg, på første dag at sige pænt goddag til dem. Så.
Ja.
Ej, det var en god dag.
Det var en god dag.
Det var det.
Fedt.
Det var også meget anderledes at komme herind, selvfølgelig.
Og er det ligesom mig? Altså, havde du den der stolthed, da du gik ind ad døren, at det var sådan et sted, hvor man havde kigget lidt til, og følelsen af, at den havde noget omkring sig, altså hele børsen og virksomheden?
Jamen, jeg synes, at jeg er enormt stolt af at arbejde for børsen, fordi jeg synes, det er sindssygt vigtigt og det formål, man har, og at man er med til at bidrage til noget til samfundet, og vi også, at man kan være med til at sætte sit præg på det, så vi diskuterer jo også meget, hvad er det for en forretning, vi skal i direktionen, hvordan skal vi videreudvikle hele det, vi står på, og dermed også vores journalistik og de store linjer. Jeg er selvfølgelig ikke nede i driften af det, men de store linjer diskuterer vi sammen, og det synes jeg er enormt spændende, og ja, det er virkelig glad for at være en del af. Så på den måde er det jo spændende at træde ind i sådan et hus, og så har vi været gennem en meget, meget stor ændring digitalt, mens jeg har været her. Og det synes jeg jo er super sjovt, så det glædede mig jo også til. Jeg tror, det jeg fik serviceret, eller fortalt omkring, hvad jeg kom ind til, var sådan en, måske nærmest en kende kaos. og der var virkelig meget i gang herinde. Men det synes jeg jo bare var fantastisk. Fordi så kan man jo virkelig sætte sig ned sammen med teamet og sige, okay, alle bolde er nærmest oppe i luften. Så lad os da nu sætte os ned og finde ud af, hvad vi synes, der er det allersmarteste. Så det var nærmest allerede dag et, tror jeg, at der var vi i gang med det, og i gang med at tegne arkitektur og så videre. Så det kørte bare derudad.
Hvad kom du ind til sådan, altså ud over kaos, kan man sige? Hvad var det ligesom, der mødte dig?
Ja, jeg ved ikke, om det var kaos, men der var rigtig gang i rigtig mange ting, tror jeg mere, jeg vil sige det. Men det, vi havde gang i på daværende tidspunkt, det var jo, man allerede selvfølgelig der havde fokuseret meget på det digitale, og dermed var jeg i gang med at skifte nogle af vores centrale systemer. Det er selvfølgelig vores redaktionelle system, vores infrastrukturplatform, vi har til hele vores hjemmeside, er selvfølgelig ekstremt vigtigt for os. Så havde man lige sat gang i et dataprojekt, tror jeg 4 måneder før jeg startede, hvor man skulle bygge vores interne data lake, og så skulle vi også skifte vores abonnementssystem. Så de kørte sammenhængende, så det er der, jeg mener, der var rigtig mange ting i gang.
Små ting på samme tid, ja.
Så det var ligesom det, jeg kom ind til, og jeg tror, der var sket rigtig meget, for da man havde sat det i gang til nu. De mennesker, der satte det i gang, var der ikke mere, fordi at, der var ikke nogen tilbage fra den direktion, der var der tidligere. Så det var selvfølgelig, man startede sådan lidt også helt på en bare bane med en masse ting i gang, og det synes jeg var i princippet en virkelig gylden mulighed for at komme ind og tale med hele organisationen og spørge, altså hvorfor giver det her mening? Så jeg tegnede hele strukturen op for alle systemer og finanssystemer til, hvordan flowet var, og så gik nærmest rundt og spurgte, hvad giver mening for jer? Hvad er det smart, og hvorfor er det ikke her? Og så fik man jo lige pludselig nogle helt andre perspektiver på det, som da det sikkert var blevet tegnet for 4 år siden, eller hvornår man nu var gået i gang med det her. Som gjorde, at vi simpelthen stoppede alle projekterne op fuldstændig. Og så sagde, okay, nu tager vi dem. En af gangen. Og jeg ved godt på papiret, at der ser det altid ud som om, at hvis man laver tingene sammen, så går det jo meget hurtigere, for så skal man kun bygge tingene en gang. Men noget af det, som vi har gjort og stadigvæk gør, det er, at vi vil faktisk hellere bygge tingene 2 gange, men nå vores deadline.
Har I evnet ligesom at tage det videre? Fordi jeg forstår også, at der var også en timing, der gjorde, at der var nogen, der havde sat noget i gang, og så kommer der nogle friske øjne ind, og det er en mulighed for ligesom at... Det er okay at pille og træffe nogle andre og omgøre de her beslutninger, men har I også ligesom evnet at tage det med videre og også turde gøre det igen og igen, ligesom at ændre den beslutning?
Ja, altså jeg synes faktisk, det er meget den måde, vi arbejder på. Altså, der er sådan nogen, der siger fail fast. Altså, jeg vil sige, det er slet ikke det princip, vi går efter. Men meget sådan, at når vi så går i luften med noget, og det var, da vi gik i luften med vores redaktionelle system, så skiftede vi også hele vores infrastruktur lige derefter på hele vores, altså hele vores eksterne platform, vores sites alle sammen. Og mens vi var i gang med at bygge det, så kunne vi selvfølgelig godt se, at vi skulle lege, hvor det var allerede inden vi var færdige, så kom udvikleren ind og sagde, prøv at vi vil rigtig gerne lave et optag, det er, hvordan vi gerne ville have bygget det. For nu har vi jo lært alt det her. Mm. Så må vi godt bygge det om. Og så diskuterede vi lidt. Det er sådan meget, meget åbent, og det gjorde vi så. Så byggede vi det om. Og det synes jeg jo bare er sindssygt fedt, fordi så har man jo nogle... Altså på den måde synes jeg, vi bliver ved med at tage de beslutninger, at vi kigger på, hvad er det for nogle læringer. Det er helt naturligt, at organisationen kommer så og siger, at vi kunne bare have lavet det her. Vi kunne faktisk have lavet det her meget, meget smartere. Og det tror jeg er vigtigt, at man virkelig lytter til det, og så også... tør at kigge hinanden i øjnene og sige, vi vil faktisk gerne investere i, at vi så bygger det her om. Og der skulle vi lancere et nyt design, så sagde vi, når vi lancerer det her design, i stedet for at bygge det i det nuværende, det har så godt nok været lidt hurtigere, men så bygger vi det simpelthen i det setup, man gerne ville have bygget første omgang. For det er jo klart, når man bygger noget nyt og går live med det, der kommer simpelthen så mange læringer undervejs, så det at tage det ind og tænke, hvordan får vi så det med i vores næste rulling? Så jeg synes, vi har bevaret meget af det. Vores dataplatform er vi også lige gået live med nu for 3. gang, ikke? Det synes jeg skal være sådan en præcision i sig selv.
Det lyder spændende. Jeg har sådan, det sidder lidt på tungen. Du har jo en dobbeltrolle, så har skulle du overbevise dig selv økonomisk i CEO-rollen, eller, og nu skulle du op til CFO'en, som du også var dig selv, i budgetreglen, eller hvordan har du ligesom lykkes med det der, for der er forskellige udfordringer i at gøre tingene igen. Der er også en økonomisk beslutning i det. Og så det der med, at kulturen, at der sker ikke noget ved at lave fejl.
Det er svært, ikke? Og man snakker sådan med sig selv, men jeg tror i hvert fald, den der kultur omkring fejl, er i hvert fald noget, jeg har rigtig meget med mig. Det er sådan, vi arbejdede faktisk meget systematisk. Altså i det team, jeg kom fra, der stod vi faktisk hver dag. I hele finansafdelingen var det så, når vi lavede månedsluk og gik igennem 50 mennesker. Hvad er der gået godt og skidt? Hvad for nogle fejl har vi set? Det, sådan, det at tale om fejl var jo det, vi lærte af, og det var lige meget... hvem der havde gjort det. Og det har jeg taget meget med mig, og synes er sindssygt vigtigt. Og det tror jeg da forhåbentlig også, at smitter lidt af, og der er også mange, der har det sådan herinde, og der er også nogen, der ikke har, men det er i hvert fald noget, vi arbejder på at få sådan en kultur. Ja. Og den måde, vi så har grebet det an på, det var altså, da jeg startede herinde, der var IT ikke et kernedirektionsanliggende. Det var selvfølgelig noget, man diskuterede, men der var også et enormt stort sådan... tillid til, og det er selvfølgelig fint, at det var der også nogle meget specialiserede folk, der tog sig af. Og det talte vi meget om i direktionen, og jeg har sådan, at det her, det er jo, og vi var meget hurtigt enige om, jamen det her, det er jo et kerneområde. Altså, hvordan vi bygger det her, og dermed kan du sige, hvad er beslutningen for, at vi laver det et rigtig godt digitalt produkt? Så er det altså også meget nemmere at tage sig, da jeg havde været her en halvanden måneds tid, lavet sådan en workshop på 2 hele dage, hvor direktionen var med, og ligesom blev gennemgået, hvad er det for nogle flows, vi har, hvad er det for noget data. hvad for nogle vigtige beslutninger, vi skal sidde og træffe. Og det betyder, at i alle arkitekturbeslutninger, så er det altså direktionsbeslutninger.
Det er spændende.
Og det tror jeg gør rigtig meget. Så når jeg tager de her beslutninger, så sidder jeg egentlig ikke og diskuterer det med mig selv, eller med en CFO, eller med en... men meget faktisk i direktionen og siger, hvad er der klogt, hvad er ikke klogt at gøre her? Hvordan kan vi bedst få det her ud? Så det er meget sådan en fælles beslutning. Og jeg føler, at jeg bliver udfordret enormt meget af alle. Og det tror jeg bare er rigtig sundt. Og det vil sige, når vi går ud med det, så kender alle folk også præmissen omkring, hvorfor er det, vi gør det, hvis nogen i resten af vores hus, der ikke lige forstår, er det smart at bruge den ekstra tid, eller så videre, så videre. Men så har man jo virkelig, at vi er sammen om det. Det tror jeg er virkelig vigtigt, når man står på den her rejse og skal bygge så meget nyt og hele tiden følge med, og der sker så mange forandringer. At hvis man ikke står sammen om det som hus, så tror jeg, at der kan virkelig... kan der virkelig komme en masse sådan noget modspil omkring, jamen nu får vi ikke udviklet, eller det er jer også. Altså en masse pege en finger og siloer, som er i hvert fald det, vi prøver at arbejde på. At
få. Kan du hjælpe mig med den der workshop 2 dage med direktion? Det har for det første været sådan en ting, man lige skulle overbevise topledelsen om, at de skal bruge 2 dage sammen med dig. Tænker jeg, på daværende tidspunkt, det er jo nok noget anderledes nu, fordi den er forretningsvendt, og det er vigtigt, at arkitekturen og IT-systemerne og det underliggende hænger sammen med, hvad der sker på den markedsvendte del. Hvordan fik du overtalt dem til det?
Jamen, jeg tror, vi talte meget om, fordi dengang, også hvor jeg startede, der var strategien egentlig, at man ville lægge rigtig meget udvikling ud af huset. Vi startede egentlig med at sige, er det en kernekompetence, at vi skal udvikle, er det en kernekompetence at udvikle digitale produkter? Og så man kan sige, det var der, jeg startede, og det blev vi så enige om, at jamen, det er det. Og så konsekvensen er, det er jo, at vi kan tage beslutninger sammen. Og jeg tror, at den måde at drive vores direktion på det samarbejde, det er, at man virkelig læner sig ind i hinandens områder. Så det er faktisk utroligt let. Så synes jeg så, at man skulle gøre flere ting, for at man ligesom kom dybt ned i det. Og det var for eksempel, at vi havde en gang om ugen, så gik vi igennem alle, og jeg mener alle ting, der kom ind. Og det betyder, at jeg vil gerne have rettet et komma.
Wow.
Jeg vil gerne have. Og det gjorde vi så hele direktionen i... jeg tror næsten et år.
Jeg elsker dig det år der.
Ja, og det der mandags med, man kunne se, det synes de ikke var sjovt. Og det kan jeg godt forstå, fordi det er jo også alt for nitty gritty, men det gjorde jo, at lige pludselig fik man en fornemmelse af, hvor vigtigt det er, at man er inde og prioritere, for der var nogen, der kunne finde på at skrive, jeg skal lige have et nyt site. Og hvis jeg ikke ved, om det faktisk er blevet godkendt eller ej, eller, altså, så jeg gik jo ud fra, at man havde talt med sine ledere eller... Så det er faktisk, der kom nogle rigtig gode diskussioner ud af, netop hvad er det, vi godkender, og vi... Derefter, så slap de så for det, men altså, så fik jeg jo en god fornemmelse for,
hvad... Ja, og prioriteringer, ikke mindst.
Præcis, hvad er det, vi faktisk synes er vigtigt som gruppe? Og det tror jeg nogle gange, man ikke skal underkende, at det kræver et eller andet faktisk, at man ikke sidder og snakker sådan søvdu omkring, hvad er det egentlig, vi synes, der er vigtigt? Og det gjorde jo, selvom at det var en halv time, tror jeg, for dem, der virkelig trak tænder ud hver mandag. Men vi fik virkelig talt igennem en masse ting omkring, hvad er det, der er vigtigt og ikke vigtigt, og hvad er det for en måde, vi arbejder på. Og det vil sige, at vi så skulle lancere, vi har kigget meget på, hvordan skal vi kigge på den nye kultur, hvordan samarbejder vi. Så er der simpelthen så mange ting, der er givet, og vi har talt igennem, fordi at det har været meget operationelt. Og det tror jeg er meget sundt, men også lidt hårdt måske. Fordi der er sådan 2 sider af det. Det ene er, at tit, når man digitaliserer, så folk taler det som om, at så bliver alting nemmere. Og det er jo virkelig, synes jeg, en meget stor misforståelse, fordi at et digitalt produkt er meget, meget mere komplekst end et fysisk produkt. Og den samtale med at sige, at der er noget, vi digitaliserer herover, det er fordi, vi effektiviserer vores allesammens processer, og vi kan gøre tingene nemmere. Men det i min verden, altså det er jo... Ja, automatiseringer, alt hvad man kan få ind i den kategori. Men det at have digitale produkter, det kræver simpelthen et enormt samarbejde på tværs af vores organisation, som ikke var nødvendigt før.
Ja.
Altså det kan godt være, at jeg så deler det lidt hårdt op. Hvis man sådan skal karikere det lidt, så vil jeg sige, at vi er 125 år gamle. I de 125 år, der har vi størstedelen af tiden excelleret i at være et sindssygt godt samlebånd, sådan fysisk. Jeg laver nu den her artikel. Den giver jeg videre til en layout, og den her layout sørger for, at den ser rigtig flot ud. Den kommer videre til nogen, der kan sørge for at trykke den. De kommer ud på trykkeriet. Og hvis hver person excellerer i det, man selv laver, og i overdragelsen, så behøver de slet ikke tænke på, hvad der sker herfra til den lander ude hos en kunde. Og man ved også kun meget sjældent, hvad egentlig kunderne giver feedback. Så processen er sådan meget linær. Og lige pludselig, når du taler ind i et digitalt produkt, så får man jo nogle idéer. Man sidder sammen, og det betyder lige pludselig, så skal vi jo samle, vi skal have digitale produktejere med fra mit team, vi skal have udvikle arkitekter, vi skal have nogen med fra redaktionen, der ved, hvordan kommer det til at være online, vi skal have nogen med fra både vores annonce, vi skal også se, om har vi nogle partnere, der skal også på en eller anden måde have, der forventer noget i forhold til det, vi sidder og bygger her. Og så skal vi jo have alle de her mennesker til at designe det her produkt. Men og hver gang, der skal ændres i det, så er det jo igen de samme mennesker. Så den der fornemmelse af, at man virkelig arbejder sammen, og så får du jo feedbacken relativt hurtigt fra dine kunder. Og det tror jeg, det er i hvert fald noget, vi har talt rigtig meget om. Altså det her samarbejde, og det faktisk er en helt anden kultur, man skal have for at drive den her digitale fremtid, vi kigger ind i forhold til det, vi kom fra. Og det er selvfølgelig noget, der har været undervejs hos os, men noget, vi har sat rigtig, rigtig meget tryk på sammen nu her, og vi har lanceret en ny strategi sidste år, hvor jeg tror, vi skrev omkring nogle af 50 sider i et Word-dokument, og de 11 af dem handler omkring kultur og hvordan vi gerne vil implementere det, den digitalisering, altså hvordan vi arbejder med det. Og det tror jeg er rigtig vigtigt, at der er den store respekt for det, rundt hos os alle sammen, fordi, og måske også fordi vi har taget det så operationelt i starten, at man faktisk forstår sammen, hvor vigtigt det er, at vi får talt samme sprog, og hvor hurtigt noget kan gå galt, og du får sat noget i søen. Og så det, der var rigtig sjovt, eller det ved jeg faktisk ikke, om det var sjovt, men da vi så introducerede, vi begyndte at køre sådan rimelig hardcore med sådan, at vi følger Scrum, og det vil sige, at du skal ligesom have skrevet en ordentlig kravspæk, og den skal modnes og så videre, inden at du ligesom kommer videre. Det havde vi nok taget lidt mere løst på før, for vi havde lidt travlt med at komme ud med en masse produkter.
Det var IT-projekter.
Ja, så der var kommet rigtig meget ud ved siden af, så vi har delt os lidt op, så vi kunne gøre begge dele, for vi ville jo ikke sidde fast i, bare fordi vi lavede store projekter, at vi ikke også kunne lancere nye produkter. Og det, der skete, var, det er jo, at vi på børsen tidligere, har vi hele tiden haft sådan, at vores flaskehals, det var jo vores udvikler. Så vi, altså, hvis vi bare fik flere udviklere, så skulle det hele nok gå. Men så det vi så jo var jo, at vores flaskehals blev vores PO'er, som sammen med forretningen sidder og skriver, hvad hedder det, fordi at de kunne slet ikke nå at modne sagerne nok, så det endte faktisk med, at vi ikke havde noget at give til vores udviklere. Altså vi havde en masse sådan store, altså smårettelser og alt sådan noget, og udvikleren har også en selv en masse forbedringsting, de gerne ville lave, så det var jo ret fedt, men vi havde faktisk ikke noget fra forretningen nok til, at der var modnet. Nej. Altså synes jeg bare, det var... Og det var sådan i løbet af sidste år, det med virkelig at vende rundt og sige, nu skal vi skrive de her krav ordentligt. Nu skal vi simpelthen køre sådan en proces, hvor vi kigger på det, så det er modnet inden. Så vi prøver at frontloade de her ting, i stedet for at vi egentlig sidder, når noget er gået live, så finder vi fejl.
Og det så er det sådan en kvalitetssikring af ligesom at få sat acceptkriterier og faktisk finde ud af, hvad er det så, vi skal have nogen til at lave?
Ja, en større accept netop hele vejen rundt, altså få sat de her grupper ned, og det er det, jeg tror, at man kommer der til, hvor mange mennesker, der egentlig sådan seriøst skal gå ind i en kravstillelse til IT, hvor før der var sådan lidt for eksempel, jeg skal have noget eller det her, kan ikke bygge det, og så kommer det også sådan lidt, og det var slet ikke det, jeg regnede med. Lidt hårdt sat op selvfølgelig.
Og hvordan har forretningen taget imod det? Fordi har der så også været sådan den der, hvor man måske har kunne fast-tracke, jeg har lige behov for, kan du lige bygge det her til mig? Altså har de taget bare vel imod de her nye sådan, processer og tilgang til det?
Men jeg synes jo, det er sådan en stor udvikling, man er på sammen. Og jeg synes, der hvor vi er nu, der synes jeg, vi er et super godt sted. Men det var jo svært i starten ligesom at forklare, hvorfor er det her vigtigt. Og der var det jo sindssygt dejligt, at vi havde haft så meget i direktionen. Så det var ikke sådan på det niveau, fordi der var der totalt bare ind. Men det er jo klart for alle de mennesker, der lige pludselig skal bruge noget tid nogle andre steder i organisationen, som tidligere måske ikke har brugt så meget tid på og faktisk at tænke over, hvad man gerne vil bygge, inden man lancerer det. Der var der nogle del skift, vi skal have, og mange dialoger om det. Så vi har faktisk brugt ret meget tid på, hvordan har vi det, sådan at det er ude i vores drift. Altså, hvordan er det, at det er rundt i organisationen, så vi har nogle nemme forretningsgange. Hvordan snakker vi prioriteringer sammen, så vi har hver 14. dag har vi et møde, hvor alle stakeholder er med fra huset af, hvor jeg så er med som repræsentant for direktionen. Og der taler vi simpelthen prioriteringen igennem, så alle ligesom ved redaktionelt, hvad gør vi i forhold til vores annonce, hvad er der på kommerciel, hvad marketing, hvad har vi i udviklingspipeline, hvad er det så, vi prioriterer, og så har vi så en planning også, hvor vi prioriterer det så i direktionen. Og det gør bare, at forhåbentlig nogle af de der gnidninger omkring, hvorfor og hvor lang tid tager det, de er mindsket ekstremt meget, fordi at man er sammen om det. Mm-hmm.
Kan vi gå et lag dybere med det der digital omstilling og digitale produkter? For det er jo noget, at vores lyttere er meget interesseret i, enten om du er i en traditionel virksomhed, hvor du er nødt til at ændre dit mindset i forhold til markedet, eller det kan også være en, der er vokset op digitalt og ligesom prøver at se, hvordan kan man udvikle med nogle produkter, der måske ikke er naturligt for ens forretning. Og når du så også siger produktejer, det tænker jeg, det er det, du siger med P-ord.
Ja.
Hvor i organisationen lever jeres produktejer, og hvordan var den der kompleksitet i at lave digital omstilling på noget så traditionelt som en avis?
Sådan helt organisatorisk, så kan man sige, at den digitale udvikling, den ligger hos mig. Som rolle som CFO og CIO. Og så har jeg så også HR, så det er jo dejligt. Så kan man også virkelig have en masse processer, hvor man kan sætte sig i spidsen for.
Løde tingene ud.
Ja. Hvad hedder det? Og så vi har det samlet. Og det, vi snakkede meget om, det var, at især nu, så det kan sagtens være, at det ikke skal være sådan her om noget tid, men især nu, når vi ruller det ud i vores organisation, så er det vigtigt, at de måske sidder et sted, der er lidt neutralt. Således at det ikke er sådan, at der sidder nogen i abonnementsforretningen og siger, at det er fordi, at det er de andre, der får, eller det er fordi, så at, og at man har nogen, der ser på det totale blik, så man ikke kommer til at fokusere på sin egen forretning. Så det er noget der, hvor vi har placeret dem, hvor de er i dag. Der synes jeg også, det giver rigtig god mening. Så
de sidder i dit team, de PO'er, der er?
Ja, ja.
Er de så inddelt i nogle områder, eller hvordan repræsenterer de forretningen?
Ja, det var det, vi startede med, og der er vi sådan set også nu. Men det er noget af det, vi begynder at kigge på, hvad er egentlig smartest i forhold til. Vi har 3 udviklerteams, og vi har 5 PO'er og en Scrum Master. Så hvordan er det lige, vi egentlig fordeler det smartest? Fordi hvis de har nogle, altså hver deres område, så kan det jo være, at der kommer en pause i det, fordi der er en rigtig lang modningsproces, og så er de slet ikke noget at gøre med nogle udviklingsteam, måske et halvt år. Som er det bedre, vi egentlig skifter opgave, eller er det bedre, vi skifter område? Og det er jo ligesom at finde den form med det. Men jeg tror, noget af det, vi kan se, det er, at for eksempel på det redaktionelle, der har vi nærmest lige nu, der prøver vi at teste af, hvor vi siger, at I har simpelthen et team, så der er en PO'er på det. Og hun sidder så sammen med hende, der er Head of Engagement, som også sidder på vores øjenland, og så styrer de simpelthen al prioritering, og det vil sige, at det kan godt være, at der var noget, der lå i pipeline, som nogle store projekter, men hvis der kommer noget lige ind fra højre, så kan de sagtens nå at prioritere det, og dermed bliver det styret stadigvæk, som for eksempel nu, hvor der er selvfølgelig ikke udskrevet valg, men det tænker vi alle sammen forventer.
Vi er tæt på, ja. Vi har lige diskuteret det til frokosten. Ja. Nu kommer det, og vi begynder at snakke Udkants Danmark igen, og Inge Støjberg, hun kommer, og Søren Gade kommer. Det bliver super spændende. Jeg kan også lige møde en gammel politiker på gangen her, kunne jeg se. Han er også ved at være klar.
Ja. Så og der, altså det, jeg kunne sige, nu kommer det, så bliver det prioriteret ind helt naturligt, uden at det er noget, der skal op og prioriteres på et højere. Så vi ligesom også har nogle spor, der kører, hvor man prioriterer. Og det fungerer sindssygt godt, både for, altså, at udviklerne forstår, men også at man ikke hopper imellem det, og man når at blive færdig, fordi at man forstår konsekvensen af det, man sætter i gang, og det, der kommer ud, så man er meget inde i det også.
Det er en kæmpe forandring, og vi ser det flere og flere steder. Nogle prøver, og nogle går så tilbage til at køre den på den gamle måde, og prøver igen og prøver igen. Kan du give mig sådan et sted, hvor du er mest stolt af, eller et digitalt produkt, eller måden, I fik det gjort på, hvor du er stolt, hvis du kigger sådan de der 3-4 år tilbage?
Jeg tror, det, jeg synes, som jeg er mest stolt af, det er, at vi virkelig har fået talt det igennem, og det vil sige, at vi har faktisk fået snakket igennem, både i direktionen, men også hele min organisation og andet. Hvad er det, vi gerne vil? Så for eksempel, da vi skulle have, nu vi gerne vil køre Scrum ind, jamen, hvad er det for en kultur, vi gerne vil have? For det er jo ikke, fordi vi vil være Scrum, så hvad er det, den skal understøtte? Og det vil sige, vi har sådan, vi kalder den, vi har børsenficeret Scrum. Så vi har lavet sådan 4 hovedprincipper, som vi har valgt sammen. Fordi i princippet meget af det, som Scrum kan, når du arbejder agil, der er egentlig ikke, jeg tænker, det er meget den måde, som jeg tror, mange mennesker arbejder på i deres hverdag. Det er jo, at man har nogle overblik hele tiden. Man sidder og prioriterer. Man sørger for at få det spækket ordentligt og komme i gang. Og så sad vi til klimamålingen sidste år. Kan vi ikke godt have noget? Vi vil gerne have noget mere opfølgning, og vi vil gerne have en evaluering, og vi vil gerne, så det er sådan nærmest folk nærmest listet alle scrum-ceremonierne i. Men så det, at vi virkelig får talt det igennem, så det ikke er sådan en prøveklud, der kommer udefra, men det er noget, synes jeg i hvert fald, der er vokset ud af organisationen. Hvad er det for nogle behov? Og dermed se, vi vil gerne have Scrum. Der er nogle af de her ting, vi rigtig godt kan bruge. agilt, og så er der også nogle ting, vi ikke så godt kan bruge. Og det er for eksempel vores P-ord, altså i princippet. Så det er en af de regler, vi har. Så, eller det er, jamen, i princippet vil det jo være rart for os at have én PO, fordi set fra kundens synspunkt, jamen der har vi jo et digitalt produkt.
Ja.
Men vi er så, det er jo for stort herinde til, at én person kan bære det. Så hvordan får du fem mennesker til at agere som én? Det er jo noget af det, vi så bruger rigtig meget tid sammen for hele tiden at koordinere. Så det er ligesom en af de præmisser, som er meget anderledes, som vi skal tage op.
Det lyder også rigtig meget som om, altså når du fortæller om det her, som om at I sådan hele tiden er sådan lidt på, altså I er lidt sådan på, I holder overblikket, når I træffer de her beslutninger, også når I så for eksempel tager sådan noget som Scrum ind, jamen så formår I også at sætte tid af til at gøre det til jeres eget, og virkelig få det ind, og måske nærmest også få sådan et push i organisationen naturligt omkring, at det er det her, man gerne vil. Er der steder, hvor du ligesom har måske kunne mærke, at der har I ikke haft det samme overblik, eller der har været udfordringer i de ting, I sådan har sat i værk?
Jamen, altså, der er masser af udfordringer, fordi at, altså, det, jeg tænker med, at vi kører det ind på den her måde, det gør jo, at mange af de ting tidligere, så har der været nogen, som skulle køre nogle projekter, det kunne de jo bare helt selv gøre, fordi at, de sagde jo bare til IT, du skal bygge det her, og så kommer jeg tilbage, du skal være færdig den 15. Lige pludselig så skal du stille en kravspæk, og lige pludselig kan du ikke bare selv styre det hele, fordi nu skal vi være sammen i hele organisationen. Og det er jo klart, at der giver det jo en masse gnidninger. Og der synes jeg det, at det prøver vi at fortælle igennem, men altså, det har jo på ingen måde været en dans på roser, og jeg tror da også, at der er nogle af udviklerne, hvorfor er det lige, og ej, var det ikke rar før? Og der er vi jo stadigvæk, for vi har kun ligesom kørt det sådan meget konsekvent, siden januar for alle teams. Der er nogle teams, der startede tidligere op end andre. Men, så det er jo ikke så længe egentlig, men det er vildt, at man allerede kan se nogle af effekterne, både på godt og ondt. Ikke? Så vi er stadigvæk i en stor læringsfase. Så jeg tror, det at få sådan hele vores hus med, det er jo noget, der tager lang tid. Også at få... Jeg tror, det er det, der er sværest egentlig. Det er jo, hvor meget skal man kommunikere, for at folk ikke synes, man gentager det samme igen og igen og igen. Og der tror jeg helt klart, at det, man kan se, det er, at jeg har i hvert fald lavet sådan meget klassisk, at vi har kommunikeret alt for lidt. Ja. Vi kunne sagtens have talt om det meget, meget mere, men når man selv har talt om så meget, så tror jeg, at jeg tænkte, hold da op, nu synes de, at vi snakker om det igen eller igen. Og det har vi i hvert fald kunne se, at det har vi ikke gjort nok, og det vil sige, der har vi jo sådan rent fuldstændig tabt nogen ud af båden, hvis man sådan snakker forandringsledelse, ikke? Og det er jo noget af det, vi så fokuserer på nu, hvordan samler vi det op? Fordi det er selvfølgelig ikke hensigtsmæssigt. Så på den måde, altså det på ingen måde skal lyde så lyserødt, fordi det er det jo ikke. Men jeg synes, at vi har prøvet virkelig at tage, altså tænke, hvordan er det, man håndterer det børsen wise, for at det kan gøre det bedste for vores produkt. Fordi det er jo noget helt andet, end hvis man implementerer det. Altså nogen kan for dem Spotify-model eller Google, det er simpelthen et helt andet produkt, de har. Og derfor må det jo også medføre, at de arbejder på en helt anden måde. Især også, som du selv sagde, om man er født digitalt eller kommer fra noget fysisk, så skal man jo omstille en organisation til, at de arbejder på en anden måde, fordi en folk, der faktisk er født ind i det. Ikke? Og det tror jeg også, det tror jeg faktisk, det har været, det er svært, og det er stadigvæk svært, men altså, jeg synes, vi er virkelig godt på vej. Også fordi vi kan jo se nogle af succeserne. Det hjælper altså lidt, ikke?
Tjek. Opdragelsen af ledelsen, sådan agil, lidt scrum, så er vi nødt til at dykke ned i den der platform. Jeg er jo lidt forelsket i, at du har skiftet platform 3-4 gange. Det er sjældent, vi kommer ud i en person, der så sidder 4 år efter. Så det må jo lykkes meget godt at forklare, at der skal ske nogen, om det er så markedstendenser, der gør, at du er nødt til at skifte. Mette, hvad...
Ja, jeg ved det godt. Det er måske også sådan lidt... Men da vi startede, jeg var jo lige startet der, og der havde vi en udvikler på, og... Han havde gået i gang med at bygge, det var jo Data Lake, det nye sort, all in på Generation 1 på Asia.
På en Data Factory.
Så der var vi i gang, og der sidder vi så, og da vi er kommet ret langt med det, og vi faktisk har lanceret nogle af vores nye produkter, som vi skal ligesom bruge. Vi arbejder meget i kernekunder, og jeg tror også, noget af det, der gør, vi løber efter det samme, så meget af det her data, det vi bruger hele huset til ligesom at kigge på de samme tal og de samme, og det er noget af det, vi har fået lanceret. Og så finder vi så ud af, at jamen, Microsoft holder op med at supportere vores Generation 1, så vi bliver nødt til at alt det, vi lige har lavet, bygge det hele om. Okay, men det må vi jo så gøre. Og i mellemtiden skifter vi jo så vores abonnementsmodel hele systemet. Og det vil sige, det er jo egentlig også en ombygning, så det er ikke fordi selve, men du bliver nødt til at bygge
to gange i hvert fald.
Ja, fordi det, der helt klart er det sværeste for os at håndtere, det er jo vores kundedata. Altså hele vores abonnementstruktur kan jo lyde egentlig ekstremt simpelt, men det er enormt komplekst at få, at få det overblik, og hele tiden, at folk skifter ind og ud, og hvem er de, osv. osv. Og kunne have det historisk også. Så hvis man tæller den med, så, ja, så er det nok fire. Og så kunne vi jo se, hvad hedder det, at vi faktisk, da vi så, og det, jeg synes, det er noget af det, vi... Jeg synes, der har været sådan en meget sådan en virkelig, virkelig spændende opgave. Det er den der med, hvordan går du fra at have et team, hvor de måske er to, til at nu skal vi være syv. Fordi når du skal være... En ting er, at du tænker scalability, og det tror jeg måske også, at jeg selv gjorde som fejl, da jeg startede herinde. Det var jeg jo enormt meget fokuseret på scalability i data. Ja. Så hvordan kan vi sikre at få det ind? Men ikke særlig meget scalability i forhold til FTE'er.
Nej.
Og det betød jo, at det var sindssygt svært at få nye kollegaer ind, fordi måske var kompleksiteten lidt for stor, eller måske kunne vi kun få data scientist, der kunne både Spark og Python, og var vant til at arbejde med Databricks. Og der var rigtig mange ting i kompleksiteten, den måde, vi har sat det op på. Så det var faktisk årsagen til, at jeg sådan satte mig ned og tænkte, der er et eller andet her, vi må lige prøve at så tegne op, hvad er det for nogle udfordringer, vi står med? Hvad er det egentlig, vi gerne vil have? Så vi satte os ned og fik prøvet at tegne op, hvad er det for nogle kriterier, og det er, jamen vi vil gerne have, at det er super nemt, og så jeg kan udfordre, jeg kan altså ikke...
Vi er med.
Godt. Så, jeg tror, jeg kan godt læse en simpel where statement, men så tror jeg vist også, at min... så det der med, hvordan kan vi faktisk bygge noget, der er simpelt, hvordan kan vi også rekruttere fra mange andre brancher, så vi kan få forskellige konsulenter ind, og det ikke behøves at være så... man bliver også lidt bundet i sit kompetence, fordi man får meget den samme sparring ind.
Ja,
hvis man
ligesom
får
in-house, eller de folk,
lige præcis, der
er til, som er konsulentvendt.
Ja. Lige præcis. Så der besluttede vi faktisk at bygge hele vores, da vi så havde lige blevet færdige med den, det var så, hvordan laver vi så en helt ny arkitektur, som er meget mere standardbaseret. Det var den ene ting, og så den anden ting var, at vi ville rigtig gerne flytte det fra Asia, hvor vi har bygget det hele op, over til AWS. Fordi resten af hele vores hus er på AWS. Og det vil sige, jeg har, eller vi har her i teamet, der har vi 8 digitale udviklere, som sidder i AWS. Og så har vi så 4 udviklere, der sad i Asia.
Så du var ved at bygge en subkultur i organisationen?
Fuldstændig, og man kunne bare se nogle gange, hvis man bare skulle overføre data fra den ene til den anden, så gik der noget galt, fordi der alligevel er lidt sprogligt, og så troede man, at man forstod hinanden og sådan noget. Så det var ligesom de to ting, at vi både kunne få nogle interne synergier. Så der byggede vi det om, og det gik vi live med her før sommerferien. Og det er helt fantastisk. Det er meget nemmere at onboarde, og selvfølgelig hele det med, at rigtig meget struktur og dokumentation og alle de der ting, og virkelig køre et continuous integration, så vi hele tiden sørger for, at vores, at det er også en del af driften. Og det er så også en af vores ting. Vi kører Scrum og DevOps samtidig, så teamsene, og det er, hvordan vi har skrevet det ind, at vi gør det, synes vi også er super vigtigt, så man har hånden på kogepladen. Vi får alle fordelene ved, at man har det, så man ligesom sætter den ære og kvalitet i. Det tror jeg, du selvfølgelig også udvikler og gør ellers. Men at du også får hele den der innovative del af, at du er med i udviklingsdelen. At det er en del af det her team og den ansvarlighed, man sidder med i alle udviklingsteams. Så det fik vi bygget om her. Det synes jeg har været rigtig fedt. Og jeg ville da hellere have startet der, hvis du spørger mig om det. På den måde var, synes jeg ikke, men... Men jeg tror, at de lærepenge, vi har fået undervejs, gør, at det er jo derfor, vi så har turde tage det valg og sige, at vi har simpelthen lavet fejl. Vi kunne se, at det var komplekst. Så var der ting, vi ikke kunne... Det var simpelthen så svært at finde ud af, hvor er det, vi mister data henne? Hvor er det, vi... Så man brugte jo 3 uger på at analysere et eller andet knæk i nogle kurver. Og det var jo på grund af den kompleksitet, vi simpelthen havde bygget det i. Og det er forhåbentlig noget af det, vi er... Nu er det så gået live lige før sommeren, så vi skal lige lære arbejde i det.
Men jeg synes, det er virkelig interessant, det der med, at man netop ikke fejrer de der fejl ind under gulvtæppet. Altså fordi, at man vil lære af dem, og man er nysgerrig på, hvad var det så? Og så er der også et rum for, at man så også kan få lov til at tage de her læringer med videre, og bruge det for at få feedback til dem, hvordan skal man så gøre tingene anderledes? Og at du så også kan få lov til at lægge nogle principper ned over, når du så vælger at sige, nu bygger vi det om igen. At du faktisk kan gå ind og ligesom bagefter sætte flueben ved, yes, nu kan jeg faktisk onboarde nemmere, nu har vi faktisk de her processer, det kan understøtte, og får en synergi i teknologivalg osv., som bare gør, at I bliver endnu stærkere. Og det, det er jo nok sådan en god, kan man sige, sådan kogt ned bouillon-terning af mange forskellige ting, som kultur, organisering og mindset osv. herinde, som det har jeg i hvert fald fået en helt klar fornemmelse af, at det er en god cocktail, som også gør, at man hele tiden kommer styrket videre.
Jamen det tror jeg, du er ret i. Jeg tror altså virkelig det med at tale om, hvad det er, der er svært, fordi det var ikke en god måde, vi havde bygget det på til at starte. Ikke? Og nu når man taler med for eksempel vores datateam herinde nu, så kan de jo hjælpe hinanden på en helt anden måde. Så selvfølgelig er der nogen, der kender nogle områder bedre end andre. Men de kan jo meget bedre tage over, og hvis folk er på ferie, og det er endda kun 2 måneder, vi har været i luften med det. Og det er jo lige præcis det, man gerne vil have, så man bliver meget mere team end sådan nogle individualister, der sidder på hver deres område, ikke? Fordi at man har fået skabt en kompleksitet. Og ja, det er da træls, at vi har skulle bygge det om så mange gange, på godt jysk. Men jeg tror, at det at bygge det her, hvor lang tid det egentlig tager at bygge et ordentligt, warehouse og dataflow, så tænker jeg, at det har været godt givet ud i den kontekst, for nu tror jeg faktisk, at vi er på den platform. Det kan selvfølgelig være, hvis I spørger mig om et år, så er det sikkert. Men
der er nok noget integrationsmulighed.
Det tror jeg, men der er helt sikkert, at vi er et sted, hvor man kan virkelig mærke allerede nu, at vi har opnået mange af de ting, vi rigtig gerne ville.
Mm. Jeg vil godt sætte ord på det. Vi sidder jo her i dataklubben og siger, at der er vi jo ikke farvet af den ene eller den anden teknologi, men det der med, at folk bliver taget med på råd, kan se sig selv i det, også en fremtidsmæssig, at man ikke lige, nu har du nok lige taget CFO-kasketten af, dengang du lige valgte at gå fra den ene cloud-arkitektur til den anden cloud-arkitektur, for det er nok ikke så klogt at holde fast i CFO-kasketten der, fordi så ved man godt, at det kommer til at koste på FTA'er på et eller andet tidspunkt, enten at de siger nej tak til den næste chance, de skal ud på, men det der med, at man kan se, at folk de er inspireret af den teknologi, de arbejder med, og så er det jo ikke noget med farven på teknologien eller religionen, men det er nogle af de ting, som kommer til udtryk. Jeg synes egentlig, at også du kommer til udtryk, det er, at man er nødt til ligesom at snakke med de folk, som sidder i organisationen. Det kan være, at de kan bidrage, fordi de kender det med den eksterne vendte del på kundesiden. Og det er jo det, der kan løfte jer hen til noget, hvor I, hvis I er konsensusøgende, som jeg har lidt på fornemmelsen, I er, det er, at det kan være nemmere at spare på tværs, hvor det ikke er teknologien, der afgør, hvad det er, man sparer om.
Det synes jeg, at jeg synes, det er vigtigt. Så tænker jeg altid, lytter vi nok? Det synes jeg aldrig nok, man gør. Jeg skal i hvert fald hele tiden blive ved med at tænke, nu skal vi huske at gøre det, mens vi vokser. Fordi det har jo været meget nemmere, da jeg startede. Vi var ikke ret mange. Altså som jeg sagde, der var én. Ikke? Altså, det var, og i den digitale udvikling var vi 3. Altså hvor lige pludselig står vi med en organisation, hvor vi har 5 PO'er og 4 i data og 8 digitale udviklere, webmaster, CTO'er. Så det er jo en helt anden struktur, vi har i dag. Så det tror jeg, at er noget af det, der faktisk, som jeg selv synes er sindssygt svært at holde fast i. Så hvordan bliver vi ved med det? Og så noget af det, vi så har talt rigtig meget om, det er, hvordan får vi så det integreret i vores organisation, så det ikke er noget, der sidder inde i datateamet. Mm. Så vi har haft utrolig mange samtaler omkring, vi vil gerne have analytikere ansat, for eksempel i redaktionen og i annoncesalg og andre steder, marketing. Hvad skal de kunne? Ja. Hvor meget skal de kunne? Hvor dybe skal de være? Skal de kunne bygge en, hvad hedder det, Power BI-rapport, eller skal de...
Datamodel og så videre.
Ja, og der er vi simpelthen blevet enige om, at vi vil gerne have, der sidder rigtig tunge analytikere, så vi har i redaktionen, som er ligesom der, vi er startet, der har vi simpelthen en siddende, som kan gå ind direkte ind i vores system og hive direkte fra databaserne og selv bygge. Og det vil sige, at han sidder og laver alle mulige ad-hoc-rapporter og kan hive data direkte ud, men altid med enormt tæt sparring, hvor de validerer det sammen i datateamet. Og når han så er færdig med at bygge, hvor han siger, nu er det det her, vi gerne vil have, så er der en, der tager over og bygger det rigtigt, om man så må sige. Fordi man kan sige, det er jo selvfølgelig klart, det skal han jo ikke sidde og fokusere på, hvordan optimerer jeg alle beregninger osv. osv. Og det fungerer bare super godt, fordi det har jo givet en kæmpe frihed til redaktionen. Så hvis I lige vil undersøge noget, så er det ikke noget, man skal i kø til IT for at komme med en request efter data. Det gør også, at der er forståelse for, hvorfor noget er svært i data at bygge, fordi de sidder jo selv og kan se, at det er fordi, vi mangler måske de her data, så det skal vi implementere. Så det faktisk at have så dybe kompetencer har givet, synes jeg i hvert fald, hvis også nogle super dygtige mennesker, som gerne vil samarbejde på begge sider af bordet, det hjælper jo rigtig godt, at folk er engageret i det. Men jeg synes virkelig, det har givet noget for os som organisation, at det ikke er sådan et sted, der fortæller til resten af huset. Nu skal jeg fortælle jer, hvordan god dataanalyse er, men faktisk noget, der sidder lige så tungt også andre steder, og så har man så samarbejde ind, ikke?
Og det tror jeg, vi kommer til at se mere og mere, det her med, at, altså de her engineering, data engineering kompetencer, de rykker med ud i forretningen, og de kommer til at veje tungt på vægtskålen, hvor før i tiden har vi måske fokuseret mere på de lidt mere sådan lettere kompetencer, eller dem, hvor det også har været meget fokus på det visuelle, og så videre, men det er jo rykket helt ud til slutbrugerne. Så den her, altså som analytiker, der tror jeg helt klart, at det er lige præcis det der bliver afgørende, og også når vi vil ud, og vi vil have forretningen til at udvikle for os, og så videre, så betyder det, det kommer til at betyde mere og mere.
Mm. Jeg synes, at, altså især den der, altså den der begin, hvor svært det er at have et digitalt produkt.
Ja, decentraliseringen er det.
Ja, at man faktisk gør det til, jeg vil gerne have det, det er jo alle, der skal eje det i huset, altså at komme med input til det, og så skal man jo kunne, altså det kan måske ikke alle, men selvfølgelig dem, der har ansvaret for det.
Vi udfordrer her med alle.
Og hvad analytiske evner
er
der lige
gået. Du ved ikke, hvad der kommer til at vente dig i morgen.
Det er
sådan
set meget fedt.
Det banker på døren.
Men det, og det synes jeg virkelig har gjort en stor forskel, og det er jo lidt det at tænke på, hvordan er det, vi sørger for, at det er jo ikke mig, der skal drive en forandring, eller resten af direktionen. Selvfølgelig skal vi forhåbentlig være rollemodeller og leve det, men det er jo alle de andre. Og det er jo det der, så det handler jo om at virkelig finde nogle super kollegaer, som er med på det her der, og få dem så mange steder i huset, som synes, at det er rigtig fedt at samarbejde, ja. og kan se ideen i det, og det synes jeg, virkelig, at vi har, ja. Nogen, der virkelig løfter, ikke? Og det er jo også en fornøjelse.
Ja, det er virkelig fedt. Tiden den løber her, og vi skal til at runde af, og jeg har sådan fået et indtryk af, at du er også sådan en, der synes, det er spændende, når der er nogle udfordringer, og ligesom, du ved, der er den der frø, man lige skal spise, inden man kommer videre til det næste. Så jeg er selvfølgelig nysgerrig på sådan at høre, hvad glæder du dig til af de næste udfordringer, som du skal ud af erobre?
Jamen så på datafronten, hvis vi kigger der, så kan man sige, at noget af det, vi virkelig har fokus på, det er jo ligesom at have det her, som sagde, fælles mål for vores brugere. Hvor er det, at vi ser, hvordan, altså hvad læser de, hele deres engagement, og det er det, vi ligesom alle sammen skal løbe efter. Altså det er simpelthen engagementet, der er vores, man kan sige,
grundfundament for.
Fuldstændig, ja. Også ind i vores finansielle modeller, der er det engagementet, der ligesom styrer, hvordan kommer osv. Det gør bare, at man har en rigtig god samarbejdsånd, når vi ligesom også begynder at kigge på det samme data. Og det har vi først fået til rådighed her ved årsskiftet så systematisk, som vi har nu. Og der er det jo så bare alle de steder i huset, man kan se, at vi ikke har data.
Ja, ja, klar.
På samme måde og på samme niveau. Så det glæder mig rigtig meget til. Altså på meget af vores kommercielle del har vi slet ikke samme mængde data og samme dybde i data. Så det er meget, altså det, vi har sagt, vi først vil have, det er vores kerneprodukt, og dermed er det selvfølgelig vores brugere på vores journalistik, som der har været første prioritet.
Så der ligger et potentiale der og venter på at blive udfoldet.
Præcis, og vi er jo i gang med det nu og sidder og spækker, og hvad skal vi? Og der er bare, det er super spændende at dykke ned i hele den der, hvor man får så mange indsigter, man tænker, hold da op, hvor er det vildt, vi ikke vidste noget før. Hver gang man får en indsigt, så mangler man jo 20, ikke? Det er jo lidt den der, nu finder man jo virkelig ud, hvor meget vi ikke ved.
Ja.
Det glæder mig til at følge med i, og jeg er også trofast digital abonnent. Så,
fedt.
Ja, mere af det.
Mere af det.
Yes. Tak fordi vi måtte besøge dig, Mette. Det var en kæmpe fornøjelse.
Jamen det er faktisk lidt dejligt at have her.
Ja, skønt.
Dataklubben er en podcast drevet af Danmarks ledende datakonsulenthus Inspire. Hos Inspire handler det ikke kun om data, men også mennesker. Tak fordi du lyttede med.